Saya seorang PNS, di mana di kantor saya harus bekerja dengan sebaik mungkin. Dan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, saya berusaha kerjakan dengan sebaik mungkin untuk menunjukkan kinerja saya, sehingga pimpinan dapat menilai saya untuk dapat dipromosikan, sehingga bisa naik gaji maksudnya. Apakah ini termasuk riya? Ini bukan riya, perkara dunia. Riya tidak apa-apa, jadi masalah riya dalam perkara amalan soleh. Antum bekerja keras supaya cari muka di hadapan supaya naik gaji, terserah antum, gak jadi masalah. Karena ini berkaitan dengan perkara apa? Dunia. Yang tidak boleh adalah amalan soleh antum kerjakan karena riya. Saya takut dipoligami. Apakah boleh saya berdoa kepada Allah agar suami saya tidak berpoligami? Boleh sekali, nama apa? Ya Allah, saya tidak kuat untuk dipoligami, ya Allah. Jadikanlah suami saya muwahid, seorang ahli tauhid, istri cuma satu, ya Allah. Tidak jadi masalah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang tersebut berbuat riya? Kita dilarang untuk menghukumi seorang bahwasanya dia riya atau tidak, karena riya adalah amalan hati. Riya ada, kecuali kalau dia ungkapkan. Kalau dia ungkapkan, ya kita bilang dia riya. Misalnya dia bilang, saya ingin sekali dipuji oleh, dengan sholat saya dipuji oleh si fulan. Berarti dia ungkapkan riyanya. Tapi kalau dia tidak ungkapkan riyanya, maka kita tidak boleh memvonis seorang pun bahwasanya dia riya atau tidak, karena itu amalan hati. Wallahu ta'ala bisawab. Apakah boleh berkorban di hari Idul Adha tanpa menyebutkan nama pemberi korban untuk mencegah masuknya riya? Karena panitia korban selalu minta nama penyumbang korban, karena wajib hukumnya termasuk korban akikah. Jadi kalau kita ingin, kita bilang ini yang tidak usah sebutkan namanya, tidak jadi masalah. Ya, tidak mesti disebutkan apa namanya. Korban tidak perlu sebutkan namanya. Kita sampaikan kepada panitia, ini korban. Korban itu potong aja, orangnya tidak mau, yang penting potongnya bismillah dengan sesuai syariat, ya. Tidak perlu disebutkan namanya, tidak apa. Afwan Ustaz, dalam dunia pendidikan anak cenderung memuji santri atas prestasi akhlak baiknya agar bisa menjadi contoh bagi santri yang lain dan motivasi mereka. Apakah ini termasuk membuka pintu riya? Lalu bagaimana seterusnya mengingat sangat pentingnya hadiah doa bagi mereka agar menjadi lebih baik? Jazakumullah khairan. Ya, tidak mengapa kita memuji santri dalam rangka motivasi, tapi jangan terlalu sering, ya, karena kita tidak tahu, jangan kita menanamkan bibit apa riya, ya. Boleh kita memuji orang lain tatkala kita melihat dalam rangka kemaslahatan. Seperti saya pernah jelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Dia khawatir bahwasanya dia sudah gila karena melihat makhluk yang sangat dahsyat dan luar biasa. Maka tatkala pulang dengan penuh kegelisahan dan merinding, maka Khadijah pun memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Khadijah, "Kala fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Kata Khadijah, "Wahai suamiku, bergembiralah engkau, Allah tidak akan menghinakan engkau sama sekali. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Engkau adalah seorang yang suka bersilaturahmi, wahai Muhammad. Engkau selalu jujur dalam berkata, engkau selalu membantu orang yang kekurangan, engkau selalu mencari harta untuk diberikan kepada orang yang tidak punya, engkau senantiasa memuliakan tamu, engkau senantiasa membantu orang terkena musibah. Ini adalah pujian yang Khadijah berikan kepada Nabi tatkala Nabi kelihatannya murung, kelihatannya sedih. Oleh karenanya kita boleh memuji seorang dalam rangka memberi motivasi kepada orang ini. Misalnya ada orang malas belajar, kita bilang, "Akhi, ente tuh pintar, ente tuh cerdas. Kenapa ente malas?" Ya? Kita ingatkan bahwa puji, sebutkan apa? Buktinya, lihat ente kemarin baru hafal sedikit, sudah hafal 2 juz misalnya. Kita bangkitkan motivasi dia, memotivasi dia. Ini tidak jadi masalah. Pujian demikian dibolehkan kalau memang dalam rangka ada kemaslahatan. Mohon penjelasan mengenai manhaj salaf. Apakah manhaj salaf menuju sekelompok orang saja? Pada hakikatnya setiap muslim muslimah bermanhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj dalam memahami agama ini, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat. Itulah manhaj salaf. Siapa saja yang berpemahaman seperti ini, dia adalah seorang salafi, seorang ahlu sunnah wal jamaah, meskipun tidak memiliki KTP atau kartu anggota salafi. Tidak perlu KTP dan tidak perlu kartu anggota, yang penting pemahaman. Yang penting pemahaman. Tidak mesti harus memakai baju khusus.
Makanya ahlu sunnah tidak memiliki ciri khusus ya, tidak memiliki harus pakai tongkat, harus pakai sorban, enggak. Ya, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah pemahaman beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh dimanapun dia berada. Di Amerika juga ada orang salafi, di Perancis, di Inggris, di mana saja. Tidak mesti harus berkelompok dengan suatu kelompok tertentu atau harus ngaji sama ustadz tertentu seakan-akan masuk surga hanya lewat ustadz ini, enggak. Siapa saja, di ustadz siapa saja, ngaji sama ustadz siapa saja, ngaji dengan buku ulama siapa saja, yang penting di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, maka dia seorang ahlu sunnah wal jamaah dan salafi. Terkait dengan riya dan ujub ini, seorang mahasiswi di mana di kelas itu terjadi ikhtilat campur baur. Bagaimana hukumnya jika seorang mahasiswi memakai cadar dengan dasar untuk menjaga fitnah? Karena di dalam kelas ada akhi, ada ikhwan yang menyukainya. Dengan niat memakai cadar ini, apa bisa dikategorikan riya atau ujub? Ya, tidak apa-apa ya. Kalau dia buka cadar dilirik terus sama ikhwan tersebut, dia pakai cadar. Kalau enggak dia SMS, kita kawin yuk, enggak apa. Biar hilang fitnah. Jadi masalah. Nah, ya, untuk itu amal soleh dan pakai cadar ya, biar tidak jadi difitnah. Masalah hati perbaiki, jangan sampai kita ninggalkan amalan soleh gara-gara takut riya. Apakah perbuatan seorang yang buruk pada akhir hidupnya, tapi sebelum meninggal dia sempat menyesali perbuatannya, bisa dikategorikan akhir hidupnya su'ul khatimah? Seorang yang di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka itu adalah husnul khatimah. Husnul khatimah itu. Karena dia telah diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Jadi masalah tatkala dia bermaksiat dan tidak sempat bertobat, sedang berlezat-lezat dengan maksiat, kemudian Allah cabut nyawanya, ini yang merupakan su'ul khatimah. Bolehkah mengadakan syukuran bila akan berangkat ke tanah suci? Ya sebenarnya boleh-boleh saja kita syukuran. Alhamdulillah sudah ada pengumuman. Saya termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk haji. Ya. Tapi kita ikhlaskan niat. Karena sebagian orang sudah bikin syukuran. Tahu-tahu gagal berangkat jadi stres, jadi gila, macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kita tatkala syukuran, kita bersyukur semoga dimudahkan. Semoga tidak ada halangan ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenyataannya sebagian orang sudah bikin acara rame-rame, tidak ikhlas atau tidak, begitu ternyata gagal berangkat, terutama haji-haji yang plus itu, ternyata visanya tidak keluar, stres. Sampai ada yang tetap di Jakarta tidak pulang-pulang. Kapan pulang? Setelah musim haji baru dia pulang kampung. Karena malu kalau dia pulang sudah bikin acara, ternyata enggak jadi hajian. Kok kamu udah pulang orang hajian belum pulang? Dia malu bilang kalau visa tidak keluar. Sampai begitu, sampai tinggal di Jakarta sebulan 40 hari sampai orang pada musim haji pulang baru dia ikut pulang karena riya, hajinya karena riya. Ustaz, kita mau beramal soleh tapi di hati kita ada riya sehingga tidak jadi beramal soleh. Bagaimana menurut Ustaz? Lawan itu, jangan berhenti dari amal soleh, lawan. Begitu timbul riya itu dari syaitan. Bismillah, saya karena Allah jalan, lanjutkan amalan. Karena setan akan berusaha memberitikan kita dari amal soleh. Kita mau beramal soleh, jangan nanti kamu riya. Saya mau ikut tahfidz, jangan kamu riya. Saya ingin sholat tarawih, jangan kamu riya. Jangan, tidak usah sholat tarawih. Saya mau pakai cadar, jangan pakai cadar, kamu riya. Saya mau sholat, jangan, tidak usah sholat, nanti kamu riya. Akhirnya seluruh amalan berusaha dihentikan oleh setan. Kita beramal dan kita cuek dan kita berusaha bahwa ini amal karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharap pujian dari orang termasuk riya, bagaimana kalau kita yang memuji orang lain? Apakah termasuk riya? Enggak ya. Kalau kita memuji orang lain, kita lihat waktunya, kapan kita, jangan suka kita memuji orang lain. Karena kalau kita memuji orang lain, maka kita akan menjerumuskan dia dalam riya. Kasihan dia. Kecuali tadi kalau pujian tersebut ada kemaslahatan, motivasi dia, ini lain cerita. Dia mungkin menyangka amalan dia tidak bermanfaat. Kita bilang, ah, tulisan kamu bagus, dakwah kamu bagus, saya semangat ya. Kalau ada manfaatnya kita puji, tapi kalau nggak ada manfaatnya jangan dipuji, kasihan dia. Sudah ikhlas setengah mati, kemudian ternyata saya hebat ya. Akhirnya dia jatuh tersungkur di atas riya. Oleh karena Nabi SAW berkata, idza ra'aituhum
iraitumul maddahin fahtu ala wujuhum turab. Jika kalian melihat orang-orang suka muji, maka lempar wajah mereka dengan pasir. Jadi kalau ada orang muji kita, kita bilang tunggu sebentar. Mau kemana Pak? Saya mau cari pasir. Buat apa? Buat lempar kamu. Biar dia tidak muji lagi. Ustaz, pernah ana menerima jawaban dari seorang teman dan kala ana meminta dia untuk tidak muji. Jawabnya, bukankah pujian itu adalah nikmat Allah yang disegerakan? Ini pujian yang disebut oleh orang lain, tidak di hadapan dia. Tidak di hadapan dia, kebetulan dia dengar. Kemudian dia khawatir, kenapa saya dipuji? Adapun orang ini sengaja muji depan kita, kita bilangin bukan nikmat, jangan-jangan azab yang disegerakan. Buat saya terjerumus dalam apa? Ya, kalau ingin puji, jangan puji depan saya, puji orang lain saja. Jangan puji depan saya. Sebenarnya ikhwan, para sahabat sangat takut dengan riya. Sangat takut dengan riya. Sampai Umar bin Khattab sangat takut dengan kemunafikan. Karena kemunafikan itu berbeda antara ikhtilafus sir wal alam, berbeda antara hati dengan yang nampak. Kelihatannya ikhlas terjadi dalam hati apa? Sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah, "Hal samani Rasulullah SAW min al-munafikin?" Apakah saya disebut nabi termasuk orang munafik? Hanya orang yang takut dengan riya itu orang-orang yang ikhlas. Ada orang yang pede, saya ikhlas, biar saya ikhlas. Pede ikhlas sih orang yang tidak ikhlas biasanya. Mereka nanya kalau ada yang muji kita, jangan ya akhi, antum kasihan sama saya, jangan antum dipuji saya. Saya tidak ingin pujian itu, doain saya biar saya ikhlas. Kita balik gitu, doain saja supaya, kalau kau memang sayang sama saya, doakan supaya saya ikhlas. Siapa yang bisa menjamin hatinya yang, hati kita ini begitu cinta dengan pujian. Hati kita ini begitu cinta dengan penghormatan, dan setan tahu bagaimana menjerumuskan orang dalam riya. Dalam ujub, dalam penyakit-penyakit hati. Ustaz, apakah itu Hind dan Bin yang ada di bumi sebelah sebelum jin? Aduh, anak enggak tahu ini. Apa itu Hind dan Bin yang ada di bumi sebelum jin? Saya enggak tahu apakah Hind dan Bin dan Sin dan Din, Allah alam. Ustaz, anak terkadang bahkan kebanyakan menampakkan amalan soleh, terutama pemberian kepada keluarga, supaya orang salafi tidak seperti mereka yang mereka duga, dengan tujuan agar menggait mereka untuk tidak jadi masalah. Terkadang kita sebutkan amalan soleh kita agar dengan tujuan yang baik. Yang jelas, yang ini masalah niat saja, enggak jadi masalah seorang menyebutkan kebaikan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu maka sebutkanlah. Kalau kita sebutkan dengan motivasi yang baik, dengan ikhlas dan ingin menarik orang lain supaya dapat hidayah, maka ini baik. Tapi yang tahu adalah Allah. Tapi jangan sampai terjerumus dalam riya. Kalau ikhlas ya alhamdulillah. Bagaimana hukumnya kalau suami kita mempunyai perasaan terhadap wanita lain dan hubungan itu berlanjut melalui SMS atau telepon dan selalu bertemu di tempat kerja dan si istri mengetahui hubungan mereka, apa yang harus diperbuat oleh si istri? Kira-kira gimana? Mas kawin lagi aja, Mas. Itu yang dinanti-nanti sama si Mas. Kalau enggak kita nasihati suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan nasihati suami, apalagi suami paham. Nasihati dengan sebutkan dalil, bahwasanya Allah melarang demikian, jagalah pandangan. Allah memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan, Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalau mas memang tidak mau tunduk pandangan, kawin aja mas. Dia nasihati suami, karena itu kemaksiatan. Bagaimana seorang lelaki menjalin hubungan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, sampai pacaran lewat SMS, lewat telepon, bertemuan di tempat kerja, ia bukan tidak halal bagi dia. Apakah semua amalan yang kita lakukan harus disembunyikan atau tidak perlu diketahui orang lain? Tidak. Ada amalan-amalan yang merupakan syiar Islam harus dinampakkan. Saya sholat berjamaah, sholat id, harus nampak itu. Bagaimana sholat id sembunyi-sembunyi? Nggak bisa, ini partai sesat, kelompok sesat yang sholat id sembunyi-sembunyi. Puasa, nampak, kita nampakkan puasa Ramadan. Ya. Kita nampakkan kita berpuasa, karena syiar. Puasa sunnah enggak, kita berusaha apa? Sembunyi. Kemudian sholat berjamaah, kita nampakkan. Azan, kita nampakkan. Banyak amalan yang dianjurkan dan bahkan harus untuk kita nampakkan. Jilbab, seorang wanita pakai jilbab, bagaimana kalau tidak? Bagaimana? Ya harus menampakkan dia pakai jilbab, bahwasanya dia seorang, karena jilbab merupakan syiar. Adapun amalan-amalan yang lain dianjurkan untuk disembunyikan, tidak harus. Tidak harus amalan itu disembunyikan, tidak harus. Boleh seorang beramal di hadapan Allah diketahui oleh orang lain. Tetapi intu budu shadaqati fa ni'mahi, dan kalau kalian wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan amalan kalian maka itu baik, tapi jika kalian sembunyikan maka itu lebih baik, ya. Sembunyikan itu lebih baik. Bahkan tapi jika dinampakkan apalagi dengan ada tujuan untuk motivasi yang lain, maka itu lebih lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ingin tampil cantik agar dipuji orang termasuk riya? Tidak, ini perkara-perkara apa? Perkara dunia. Tapi apakah itu tujuan yang baik kita bergaya supaya dikatakan cantik oleh wanita yang lain? Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang suami istri bersentuhan tanpa lapis ketika setelah wudu? Apakah wudu mereka tidak batal? Jawabannya tidak batal, ya. Tidak batal. Kecuali kalau mereka berhubungan. Tapi kalau hanya sekedar menyentuh, bahkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW sebelum keluar rumah, Rasulullah SAW mencium istrinya. Mencium apa? Mencium istrinya. Ada hadis juga Rasulullah SAW mencium lisan, lidah apa? Istrinya. Tapi hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Yang ada Rasulullah SAW mencium istrinya kemudian pergi ke masjid. Tentunya bawa ke masjid cium istri. Ini tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan menyentuh membatalkan wudu. Adapun mazhab jumhur ulama, menyentuh seorang wanita jika bukan merupakan jima maka tidak membatalkan wudu. Mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat, masih banyak pertanyaan yang bertumpuk, akan tapi waktunya terbatas, maka insyaallah akan dijawab oleh ustaz-ustaz yang lain, ya. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.